dettagli mill passat. Illum il-ġurnata f'pajjiżna inqiesu li l-elezzjonijiet huma xi ħaġa aċċettata u tifforma parti mid-demokrazija li ħaddan il-pajjiż. Iżda din il-possibilità li jkollna elezzjonijiet u li kulħadd ikun jista' jieħu sehem fihom mhux minn dejjem kienet. Fl-antik Malta kellha l-Kunsill Popolari tagħha. Iżda dan kien kemmxejn ristrett fil-kompożizzjoni tiegħu u għal daqsant wieħed ma tantx jista' jitkellem li kien hemm xi elezzjonijiet ġenerali bħal ma nifhmu llum il-ġurnata. Dan il-Kunsill kien jinżamm kemm qabel ma ġew il-Kavalieri f'Malta kif ukoll fi żmien il-Kavalieri għalkemm b'xi tibdil ukoll. Kien imbagħad fi żmien il-Franċiżi li jekk kif il-Maltin qamu kontra l-Gvern il-ġdid ta' Malta, il-Maltin iltaqgħu bejniethom u ddeċidu li kellhom jintaqsdu nies minn kull raħal kbir ħalli jirrappreżenta lil kulħadd. L-elezzjoni ta' dak iż-żmien għalkemm kienu saru kienu wkoll differenti minn kif aħna nirreferu għalihom illum il-ġurnata. Daw ma kellhom x'jaqsmu xejn ma' kunsens ġenerali iżda aktar kien li wieħed jolli jdeħ u jivvota b'akklamazzjoni. Iżda almenu kien hemm rappreżentanza li wieħed jista' jgħidilha li kienet qiegħda tirrappreżenta l-maġġor parti tal-popolazzjoni. Kien minn imbagħad fi żmien Ingliżi sewwa sew f'nofs is-seklu 19 li verament beda jkollna xi elezzjonijiet. Anke dawn wieħed irid jifhimhom skont il-perjodu tagħhom. Bħala votanti kien ikun hemm ftit wisq. Għax mhux kulħadd kien ikollu dritt tal-vot. Hawnhekk m'aħniex nitkellmu dwar in-nisa, iżda anke l-irġiel mhux kollha setgħu jmorru jivvutaw. Kien hemm ħafna restrizzjonijiet. Iżda fuq kollox, dan kien l-istess attitudni li kien hemm fl-Ewropa wkoll u b'hekk f'pajjiżna konna qegħdin nimxu mas-sistema ta' kif kienet imħadma f'dak iż-żmien. Kien imbagħad fis-sena 1949 il-Maltin ingħataw id-dritt li jaslu dawk li kellhom jirrappreżentawhom fil-Kunsill tal-Gvern. Il-votazzjoni kienet ristretta ħafna u barra minn hekk wieħed irid jifhem ukoll il-Maltin li kellhom jiġu magħżula kienu sejrin jispiċċaw fil-minoranza xorta waħda f'dan il-Kunsill. U dan kien sejjer ikun magħmul minn 18 il-persuna u 8 biss kienu sejrin jiġu magħżula minn dawk li ftit li setgħu jivvotaw. Il-komplement kienu sejrin jintaqsdu mill-Gvernatur ħalli jirrappreżentaw l-interessi tal-Gvern Kolonjali Ingliż. Għalkemm forsi xi ftit ristretta, din l-elezzjoni iżda kellha tkun waħda li wieħed seta' jgħidilha importanti ħafna. Kellha tkun l-ewwel waħda minn sensiela ta' elezzjonijiet u li fuq kollox kellu jkun il-bidu li bil-mod il-mod kellha twassal għall-elezzjonijiet aktar miftuħa u mifruxa wkoll. L-elezzjonijiet ta' Malta li kienu jsiru bejn din is-sena u l-1921 kienu fuq kollox dejjem skont il-Kostituzzjoni motija li għandna mill-Ingliżi. U dawn l-istess restrizzjonijiet kienu bdew iqajmu r-rabja ta' diversi Maltin. U kien aktar tard fis-seklu 19 li bdew joħorġu għall-politika Maltin li kellhom interessi sodi kif riedu jbidlu din is-sistema. Għalkemm kienu jinstabu fuq xaqlib differenti, wieħed irid jifhem ukoll li dawn kienu qegħdin jiġġieldu għall-istess anijiet għalkemm riedu jgħaddu minn toroq differenti. Dan kien il-bidu tal-partiti politiċi. Bdejna naraw mhux biss il-kapijiet ta' dawn l-istess partiti, iżda beda jkun hemm ukoll minn beda joħroġ il-ġurnali tiegħu ħalli jkun jista' jwassal il-messaġġ tiegħu aktar aħjar. Bdejna naraw ukoll il-meetings bdew jiġu organizzati. U wieħed jista' jimmaġina kif f'dak iż-żmien il-meetings kienu jiġu organizzati. Kien jiġi rapportat li kienu kun hemm eluf li attendew iżda fil-verità l-attendenza kienet tkun waħda ta' support biss, għax ftit kienu dawk li jkunu jistgħu jisimgħu lill-kelliema. Iżda għall-inkoraġġament il-Maltin kienu jattendu biħġaru. Il-parteċipazzjoni tal-Maltin f'dawn il-meetings kienet tkun kbira. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li konna niltaqgħu ma' każini tal-banet li kienu jmurruhom ukoll bil-bandalori tagħhom u b'hekk il-messaġġ kien jasal għand l-awtoritajiet Ingliżi li kulħadd kien ikun favur il-mexxejja Maltin. Kellu jkun imbagħad l-inkwiet li kien inqala fis-sena 1919 meta kien hemm numru tal-Maltin nispiċċaw maqtula minn tiri ta' soldati Ingliżi li bidlet is-sitwazzjoni. Il-Kostituzzjoni li ngħatat kienet aktar libera u għall-ewwel darba l-elezzjoni ħadet ix-xejra ta' kif kważi nifhmu b'elezzjoni llum il-ġurnata. Kien hemm aktar minn partit wieħed li ħareġ l-elezzjoni barra minn hekk kien hemm ukoll l-indipendenti. Għal din l-elezzjoni kien hemm erba partiti li kollha kellhom il-voti tagħhom. U f'din l-elezzjoni kien hemm votazzjoni wkoll għal dawk li kellhom jirrappreżentaw laqdiet diversi fis-Senat. Anki hawnhekk ma jfissirx li issa l-elezzjonijiet kienu sejrin ikunu xi ħaġa ta' mingħajr inkwiet u kollox beda dejlix. Kienet hemm it-tinigwera dinjija li kellha tasal minħabba f'hekk sospensjoni tal-Kostruzzjoni għal darb'oħra. Kien hemm inkwiet li kien inqala meta ġiet irritirata l-istess Kostituzzjoni. U fl-istorja politika ta' Malta tas-seklu 20 kien hemm ukoll gvernijiet li waqgħu jew inkella rriżenjaw u dan juri li s-sistema imħadma f'Malta kienet waħda biex ngħidulha hekk fibrandi anqla għall-aħħar. Wara l-indipendenza li ngħatat lil Malta fis-sena 1964 l-elezzjonijiet inbidlu. Il-votanti bdew dejjem jiżdiedu dawk ir-restrizzjonijiet li kien hemm qabel kollha waqgħu u ma żmien spiċċaw fix-xejn. Fl-istess ħin nafu wkoll kemm l-istess Maltin għadhom jemnu ħafna f'dawn l-elezzjonijiet u l-parteċipazzjoni fil-biċċa kbira hija tajba wkoll. Biss kull elezzjoni għandha l-istorja tagħha u kollha kemm huma kellhom l-importanza tagħhom skont il-perjodu meta saru. Vincent Zammit isellmekom.